kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, unang kaso ng mpox na itala sa Europe, mga Australiano pinag-iingat. Isang long-term plan ang kailangan upang masiguro ang viability ng cash system ng Australia, ayon sa Reserve Bank Governor. At sa Pilipinas, suportado ng ilang mga opisyal ang panukala na gawing mandatory ang random drug testing sa lahat ng opisyal ng bansa kabilang ang Pangulo. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nakapagtala ng unang kaso ng mpox ang Sweden at Pakistan. Nagbabala ang otoridad sa Europe na maaring dumami pa ang kaso ng sakit na sinabing kumitil sa daan-daang katao sa Democratic Republic of Congo. Kamakailan ay inanunsyo ng World Health Organization na isang public health emergency ang mabilis na paggalat ng bagong Clade 1B strain, ang pinakamataas na alert ng ahensya. In-update na ng Europe Center for Disease Prevention and Control ang kanilang rekomendasyon na konsiderahin ang pagpapabakuna laban dito kung bibisita sa mga apektadong lugar sa Africa. Ayon sa infectious disease expert Leif F. Erik Sander ng Germany University Hospital, mahalaga na maging available ang bakuna sa Africa.
I would not recommend a general vaccination campaign for the general population or at-risk populations at this stage. It is also clear that the vaccines that are available globally are urgently needed in Africa, are urgently needed in regions where the virus currently is spreading, and there is a severe shortage of vaccines. So the EU, HERA, and other organizations have promised to donate vaccines or to bring vaccines into the region.
Samantala naman sa Australia ay wala pang naitalang kaso ng mpox, ngunit mahalaga ayon sa otoridad ang maging maingat. Ang sakit ay dudulot ng flu-like symptoms at naiibang rash at maaring maipasa ang impeksyon kung may close contact sa may sakit. Sinasabing mild lamang ang impeksyon, ngunit maaring nakamamatay sa mga bata, buntis at mga taong may mahinang immune system. Sa ibang balita, ayon kay Reserve Bank Governor Michelle Bullock, dapat panatilihin ang opsyon na gumamit ng cash at ang mga pagsisikap ay dapat nakatuon sa isang long-term model para sa cash distribution. Ang malimit na paggamit ng cash ng mga Australiano ay isang dahilan sa mga isyong pinansyal ng mga malalaking firm na nagbibigay ng cash in transit services. Sa payag niya sa Parliamentary Committee, sinabi ni Ms. Bullock na kakailanganin ang isang plano upang masiguro na viable ang cash distribution.
Use of cash for everyday payments has declined in recent decades. It remains an important means of payment for many Australians. Cash is used as a store of wealth, particularly during periods of economic uncertainty, and it can be a useful backup for electronic methods of payment. The funding deal should provide time for industry participants, the RBA and the government to focus on formulating a longer-term model for cash distribution so that cash is available to those who need it and want to use it.
Sa Pilipinas naman, suportado ng Vice Presidente Sara Duterte ang panukala na gawing mandatory ang pagsasagawa ng random drug tests sa lahat ng elected at appointed government officials sa bansa kabilang na ang Pangulo. Dagdag niya, pumayag na rin siya sa hiling ng ilang individual na sumailalim siya sa drug test. Sa ilalim ng House Bill 10744 na inihain ng kapatid niyang si Congressman Duterte, isasagawa ang random drug test gamit ang sample ng hair follicle ng opisyal ng pamahalaan. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, posibleng uulan at 18 degrees, ganun din sa Adelaide at 16. Melbourne, ulan din at 15. At sa Hobart, asahan din ang ulan, 15. Samantala sa Canberra, aambon at 13. Posible ding umulan sa Sydney at 21, habang maaraw naman sa Brisbane at 28. Ganun din sa Cairns at 29. Sa Darwin, maaraw din at 33 degrees. Yan ang mamainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.